Assalomu alaykum qadrli birodar. Qadimgi yozuvlar qanday yaratilgani haqida juda kam narsa bilamiz. Ayniqsa, muqaddas kalomning qanday yozilgani haqidagi ma'lumotlar bizga qiziq. Ma'badda saqlangan va xizmatlar paytida foydalanilgan qadimgi ibroniy muqaddas yozuvlari uzun papirus qog'oziga yoki teriga yozilgan. Papirusdan qog'oz yasash uchun bu o'simlikni 4.5 metr qilib o'stirishgan. Keyin esa qog'oz kattaligidagi o'lchamda kesib, usti qavati shilib tashlangan. Presslash usuli orqali ikki qavatni birlashtirishgan. Quritish jarayonidan keyin yarim tayyor qog'oz mahsulotini tekislashgan. Bunday yasalgan qog'oz rangi oq va oqqa yaqin rangda bo'lib, juda ham mustahkam bo'lgan. Bunday mustahkam qog'ozlarga yozilgan muqaddas kalom kitoblarini bir necha asrlardan keyin ham buzilmagan va chirimagan ahvolda g'orlardan topishgan.
Teriga yozishdan oldin esa terini yaxshilab tozalab, ingichka qilib kesib, kesilgan parchani yaxshilab qirib, tozalab, tekislab, qog'oz kattaligida kesishgan va pergament sifatida ishlatishgan. Bunday o'ramlarning uzunligi 7-10 metrga yetgan va ularni biblion, ya'ni kitob deb atashgan. Qadimgi papiruslardan eng kattasi va uzunligi 43.5 metr bo'lib, bugungacha Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Rimliklar davriga kelib, hozirgi kitob shaklini o'xshatuvchi kodeks deb nomlanuvchi qo'lyozmalar paydo bo'ldi. Bunday papirus varog'ini ikki tomoniga ham yozsa bo'lardi. Avvallari bunday shakldagi kitoblarni yog'ochdan yasagan bo'lsalar, keyinroq uni papirusga almashtirishdi. Aslida kodeks so'zi lotincha caudex bo'lib, yog'och bo'lagi degan ma'noni anglatgan. Yog'och yozuv taxtachalarini teriga almashtirgandan keyin ham bu atama saqlanib qolgan.
Eng qadimiy kodeks kitoblaridan biri bu Iso Masih hayot haqida so'zlovchi Yangi Ahd kitobi bo'lib, u Iso Masih tug'ilganidan 130 yil o'tib yozilgan. 1947-yilda Quddusdan 60 km sharqda Qumran vodiysidan beduin cho'ponlaridan biri echkilarni kechki tomon yig'ib olish chog'ida g'or ichidan yuzlab yashiringan ko'zalarni topib olgan. Bu cho'pon bolakay uchun ular bir uyum axlatdek ko'ringani uchun ko'zi ichidagi pergamentdan bir nechtasini kesib beliga bog'lash uchun ishlatgan va yana echkilarni topish uchun ketgan. Ammo uning belidagi papirusni ko'rgan kattalar bu qandaydir qadimiy qo'l yozma bo'lishi mumkinligini taxmin qilishgan. Keyin esa ularni izlab topib, Quddusliq antikvar yig'uvchi savdogarlarga olib borib berishgan. Bu voqeadan keyin ularning hammasi muqaddas kalom kitoblari ekanligi ma'lum bo'lgan. Bunday topilmalar boshqa yerlarda ham topilgan bo'lib, ularning ba'zilari toshlarga yozilgan alohida-alohida muqaddas kalom voqealarini tasvirlagan.
Shundan so'ng mutaxassislar arxeologlar bilan birga O'lik dengizi bo'yidagi yerlarni va g'orlarni qidirib, 25 ming papirus qog'ozini topishgan. Ularning ba'zilari eramizdan avvalgi 3-1 asrlarda qadimgi oromiy tilda yozilgan. Bu kitoblar orasida Esfir kitobidan boshqa hamma qadimgi ahd kitoblari bo'lgan. 20 asrning boshlarida tanqidchilar muqaddas kalomning haqiqiyligiga shubha bilan qaray boshlashdi. Ammo bu topilgan qo'lyozmalar muqaddas kalomning uydirma emasligini tasdiqladi. Muqaddas kalom bilan shug'ullanuvchi olimlar va mutaxassislar bugungi kalom o'sha qadimda yozilgan papirus qog'ozlarda bitilgan muqaddas kalom bilan aynan bir xil ekanligini isbotlab berishdi. Bugungi kunda dunyoning yetakchi davlatlari muzeylarida arxeologlar tomonidan topilgan qadimgi muqaddas kitob qo'lyozmalarining asl nusxasi saqlanadi va bu Xudo kalomining o'zgarmas ekanligini tasdiqlaydi.